sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Verilişi biz aparırıq. Mən Kəbiran Dilavərli və İlkin Məmmədov. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 23-25 dərəcə isti olacaq, yağıntı olmayacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək. Azərbaycanın rayonlarında da cənub-qərb küləyi əsəcək, 23-28 dərəcə isti olacaq. Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə bu saatı olan əsas xəbərlərə baxaq. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi daha iki jurnalistin həbsindən şoka düşüb.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 16 nəfərin məhkəməsi mayın 21-də başlanır.
Tarif Şurası bəzi qiymətləri yenidən dəyişdi.
Amerikan gələn üçün dövlət büdcəsində İraq və Əfqanistanla bağlı xərclər prezidentin istədiyi kimi qaldı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Haraşi Azərbaycanda daha iki jurnalistin həbsi xəbərindən şoka düşüb. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və jurnalist Yaşar Ağazadəni Cəlal Əliyevlə bağlı yazdıqlarına görə həbs eləməsi ilə bağlı dünən Haraşi bildirib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin amansız təqibi ATƏT-in ən böyük öhdəliyi olan jurnalist təhlükəsizliyini pozur.
Haraşi deyib ki, son bir neçə həftədə mənim ofisim 5 jurnalistin böhtan və təhqirə görə həbs alındığını qeydə alıb. Onların yeganə səhvi isə olub ki, rəsmiləri tənqid ediblər. Cənab Haraşi deyir ki, Azərbaycan ATƏT regionunda jurnalistlər üçün ən təhlükəli yerlərdən birinə çevrilib. Mən prezident İlham Əliyevlə görüşümdə də dedim ki, onun müşavirlərinin bu cür repressiyaların jurnalistlər arasında nizam-intizam yaratma mümkünlüyü barədə iddiası faciəvi bir səhvdir. Ancaq söz azadlığı ilə medianın özünü idarəsinin birləşməsi professionallığı gücləndirər. Haraşi bir daha cinayət məcəlləsindən böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan maddələrin çıxarılacağına ümid elədiyini də əlavə edib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçilərindən biri Andres Herkel isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, jurnalistlərin son həbsləri siyasi məhbuslar üzrə həmmərzəçinin bərpasına səbəb ola bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda jurnalistin yazdığı yazılara görə həbs olunması Amerikanda narahat edir və peşə fəaliyyətinə görə jurnalistin həbs olunması düzgün deyil. Amerika səfirinin İctimaiyyət Əlaqələri Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Hennig müxalifət qəzetinin iki əməkdaşının həbsinə münasibət bildirərkən belə deyib. Jonathan Hennig onu da deyib ki, demokratiya təhlükəsi və energetika ilə birlikdə Amerikanın Azərbaycanla qarşılıqlı münasibətlərinin əsas prioritetləridir və buna görə də demokratiya sayəsində baş verənlər iki tərəfli münasibətlərə təsir eləyir.
Jurnalistlər iyunun 12-sində həmkarlarının həbsinə etiraz olaraq yürüyüş mitin keçirməyə qərar alıblar. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, üstəlik hər çərşənbə axşamı Sabir bağında piket keçirmək qərarları da qüvvədə qalır. Bu barədə redaktorlar birliyinin mayın 17-sindəki toplantısında qərar verilib.
Aspetol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev nəyə görə il yarım həbsə saxlandığını hələ də bilmir. Dünən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, onun qardaşı Rafiq Əliyev və daha 15 nəfərin məhkəməsinə hazırlıq icrasında Aspetrol şirkətinin keçmiş rəhbəri belə deyib. Dünənki məhkəmə iclasına da ilk iki gündə olduğu kimi əksər jurnalistlər buraxılmayıblar. Amma müdafiə tərəfinin vəsatətlərinə münasibət bildirən hakim Tofiq Başayev deyib ki, jurnalistlərin və təqsirləndirilən şəxslərin qohumlarının əsas prosesdə iştirakına şərait yaradacaq. Aspetrolun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev deyib ki, saxlandığı gündən bəri ifadə vermək istəsə də onu dinləyən olmayıb. Cənab Əliyev cinayət işinə əlavə edilən ekspertiz aktları, əsasən də özəlləşdirmə çəkləri ilə bağlı aktların saxta olduğunu iddia edib. Onun sözlərinə görə, çəklərin sayı ilə məbləğ arasında təzadlar var. Təqsirləndirən şəxsin fikrincə, məbləğ düz göstərilməyib. Rafiq Əliyev vergidən yayılması haqqında ittihamlarla bağlı isə deyib ki, heç vaxt vergidən yayılmayıb və Vergilər Nazirliyi iki dəfə Aspetrol şirkətinə qarşı oxşar iddialar da məhkəmədə buna görə uduzub. Rafiq Əliyev və bir gün əvvəl qardaş Fərhad Əliyevin dediyini təkrarlayıb, onunla birlikdə müttəhimlər kürsüsündə əyləşənlərin heç bir günahı olmadığını söyləyib. Təqsirləndirilən Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev və İqtisadi İnkişaf Nazirinin keçmiş əməkdaşlarından ibarət olan 17 nəfərə cinayət məcəlləsinin mənimsəmə, israf eləmə, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq, vergi ödəməkdən yayınma, vəsfə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma, vəsfə saxtakarlığı maddələrinə ittiham elan olunub, iş üzrə məhkəmə prosesi isə mayın 21-nə təyin edilib.
Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşları ilə eyni vaxtda eyni ittihamla dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilən, amma sonradan korrupsiya ilə bağlı ittihamlarla 11 il həbs cəzası alan keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun səhhəti isə həbsxanada pisləşib. Dünən bir saylı Bayıl Təcridxanasında İnsanovla görüşən vəkili Şahverdi Ağayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, keçmiş nazir yenə onurğa sütunundakı yırtıqla bağlı ağrılardan əziyyət çəkir. Son vaxtlar rütubətli kamerada saxlanması onun ağrılarını bir qədər də gücləndirib.
İran prezidenti yayda Azərbaycanın rəsmi Səfərə gələ bilər. İran Bakıdakı səfirliyinin ikinci katibi Məmərzar Rəşidi mediaya bildirib ki, hazırda Əhməd Nejatın Azərbaycanın ilk rəsmi səfərinə hazırlıq gedir. İndiki İran prezidenti iki dəfə Azərbaycanda səfərdə olsa da, istər İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakıda keçirilən sammitində iştirak, istərsə də Naxçıvana qaz kəmərinin açılması mərasimə qatılması işgüzar xarakter daşıyıb. Əhməd Nejatın rəsmi səfərini planlaşdırmaq üçün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov yaya kimi İrana getməsini nəzərdə tutulub.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə dünən deyib ki, Qarabağla bağlı danışıqların alternativi müharibədir və Azərbaycan buna hazır olmalıdır. Prezident Binəqədi qəsəbəsinin sakinləri ilə görüşündə onda deyib ki, sülh danışıqları prosesində Azərbaycan heç vaxt milli maraqlara zidd qərar qəbul eləməyəcək.
İyunun 1-dən əhali üçün telefondan istifadəyə görə aylıq abunə haqqı 2 manat olacaq. Tarif şurasının dünən açıqlanan qərarında belə deyilir. Amma respublika daxilində şəhərlər arası danışıqların bir dəqiqəsi 9 qəpikdən 7 qəpiyə MDB və Baltikanın ölkələrlə danışıqlar 45 qəpikdən 36 qəpiyə, İran, Türkiyə və Pakistan 54-dən 45-ə, Avropa ilə danışıqlar 72-dən 54 qəpiyə, Amerika və başqa ölkələrlə danışıqlar isə 90 qəpikdən 54 qəpiyə endirilib. Tarif şurası dərman vasitələrinin və maddələrinin dövlət qeydiyyatına alınması xidmətləri, baytarlıq xidmətləri, istehlak bazarının nəzarət üzrə dövlət xidmətinin tarifləri, eləcə də kommunal, yaşıllaşdırma, işıqlandırma küçələrinin süpürülməsi və mənzil kommunal sahələrinə aid edilən xidmətlərin dəyərləri ilə bağlı təklifləri təkmilləşdirməyə ehtiyac olduğu üçün hələ qəbul eləməyib. Əvəzində bağlar təsərrüfatının inkişafı və istismarı birliyi və dövlət dəniz administrasiyasının göstərdiyi xidmətlərin qiymətlərini qaldırıb.
Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz istifa verəcək. Wolfowitz dünən bəyan edib ki, iyunun 30-dan artıq Dünya Bankının prezidenti olmayacaq. Sevgilisinin maaşını qaldırmaqla və onu yüksək vəzifəyə keçirməklə bankın qaydalarını pozmaqda ittiham olunan Paul Wolfowitz deyib ki, onun istifası bankın nüfuzunun qorunması baxımından ən düzgün addımdır. Ağ Ev hələ ki Wolfowitz'in yerinə Dünya Bankının prezidentliyinə yeni namizədin adını açıqlamayıb.
Dünən gecə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Avropa Birliyinə sədrliyi edən Almaniyanın başkansleri Angela Merkel və Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso ilə görüşüb. Bu gün Volqa sahilindəki Samarada başlanacaq Avropa Birliyi-Rusiya sammiti öncəsindəki görüşdə Barroso və Merkel bildiriblər ki, əslində bu toplantıdan ciddi heçinə gözləmirlər.
Dünən Əfqanistanın informasiya naziri intiharçı Kamikadzenin hücumu nəticəsində yaralanıb. Qəndahar şəhərində nazirin maşınına edilən hücum vaxtı 3 dinç sakin həlak olub. Əyalətin qubernatoru Əsədullah Xalid deyib ki, partlayıcı ilə dolu maşın nazirin maşınına çırpılıb. Nazim Kərim Xurəm xəsarətlər alıb, xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəndaharda dünən bomba partlayışlarında 11 polis də həlak olub.
Bosniya və Hersegovina BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzv seçilib. İyunun 20-sindən başlayaraq Bosniya 3 illik müddətə şuranın üzvü olacaq. Dünən keçirilən səsvermədə bu ölkə BMT Baş Assambleyasında lazım olan çoxluğun səsini, 97-dən çox nümayəndənin səsini qazana bilib. Eyni yerə namizədliyini verən Belarus və başqa ölkələr lazım olan səsləri yığa bilməyiblər. Daha öncə Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları insan hüquqlarına qarşı münasibətinə görə Belarusun şuraya namizədliyinin qəbul olunmasına etirazlarını bildirmişdilər.
Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Birləşmiş Ştatlar və Britaniya İrana qarşı daha geniş sanksiyalar tətbiq edilməsi üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına üz tutacaq. Əgər İran nüvə fəaliyyətini təcili dayandırmazsa, Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə Ağ Evdəki görüşündən sonra Bush bildirib ki, Vaşinqton və London hesab eləyir ki, İranın nüvə silahına malik olmasının dünyadakı sülhün qorunmasına heç bir faydası yoxdur.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz Amerika Konqresi gələn üçün dövlət büdcəsini təsdiq edib. Oktyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək olan büdcədə İraq və Əfqanistandakı müharibəyə xərclər elə prezident Bushun istədiyi səviyyədə saxlanılıb. Yeni ilin büdcəsində müdafiə və təhsil xərcləri, müharibə veteranları və kasıb uşaqlara sosial yardımları məbləği artırılıb. 2008-ci il üçün Amerikanın dövlət büdcəsi ümumilikdə 2,9 trilyon dollar müəyyənləşdirilib.
Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Xəbər ətər isə davam edir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Verilişimiz davam edir. İndi Bakıda saat 9-a işləyib 9 dəqiqə. Bizə axıra qədər qulaq assaz işləyəcəksiniz ki...
Bugün Hüseyn Arabul Azərbaycan hökumətindən nazına çox düz yarım milyard dollar istəyəcək.
Köhnə dostlar bundan sonra da bir yerdə olacaqlarını deyirlər.
Jurnalistlər nə vaxta qədər qapı arxasında qalacaq?
2025-ci ildə dünya əhalisini nə gözləyəcək? Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bir aya yaxındır ki, Bakıda vaxtilə şəhərin işıqlarını yandırıb söndürən Barmek şirkətinin keçmiş prezidenti Hüseyn Arabulun və onun 7 əməkdaşının məhkəməsi gedir. Azərbaycandakı məhkəmə onları vəzifə saxtakarlığında mənimsəmədə günahlandırır.
Ancaq bu müddətdə Hüseyn Arabul da sakit oturmayıb. Onu günahlandıran Azərbaycan hökumətini investisiya mübahisələri üzrə beynəlxalq məhkəməyə verib. Bugün başlanacaq məhkəmə haqqında Ülviyyə Səcdadə ətraflı danışacaq.
Bugün Azərbaycan hökumətinin təmsilçiləri ilə Barmekin nümayəndələri Londonda, məhkəmədə üz-üzə gələcəklər. Barmekin prezidenti Hüseyin Rabul Azərbaycan hökumətindən şikayət verib. Mərkəzi Vaşinqtonda yerləşən investisiya mübahisələrinin yoluna qoyulması üzrə beynəlxalq mərkəzə. Bu qurumun qısaca adı İXİT-dir. İXİT beynəlxalq arbitrajlardan biri hesab olunur. Bu, avtonom beynəlxalq təşkilatdır. Amma Dünya Bankı ilə sıx əlaqələri var. İXİT-in bütün üzvləri həm də Dünya Bankının üzvləridir. Qurum əsasən xarici sərmayəçilərin hökumətlərlə mübahisəsinə baxır. Şirkətin prezidenti Hüseyin Rabul deyir ki, görüşün Londonda keçirilməsi ilə bağlı hökumətlə özləri razılığa gəliblər. Arabulun iddiasına görə Azərbaycan hökuməti ona 460 milyon dollar ödəməlidir. Barmeklə bağlı cinayət işinə xitam verilməlidir. Hüseyin Rabul tələb eləyir ki, şirkətin həbsdə olan əməkdaşlarını buraxsınlar, onun üzərindən ölkəni tərk eləməklə bağlı qadağanı götürsünlər və nəhayət Azərbaycan hökuməti etiraf eləsin ki, indiyə kimi deyilənlər düzgün deyildi. Şirkət işinin öhdəsindən uğurla gəlib. İddia olunduğu kimi köhnə transformatorları rəngləyib, təzəsi kimi təqdim eləməyib və s. Bugünkü məhkəmədə Hüseyin Rabul şəxsən iştirak eləyə bilməyəcək. Ondan ölkəni tərk eləməmək barədə iltizam alıblar. Amma prosesə Dünya Bankının Bakı ofisindən video konferans vasitəsilə qatılacaq. İqtisadi mübahisələr üzrə ixtisaslaşmış vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, İXİT-in məhkəmə prosesləri adətən uzun çəkir, hətta 2-3 ilə qədər uzana bilir.
İki məhkəmə qərar qəbul etdikdən sonra artıq həmin qərar məcburi olacaq. Azərbaycan da beynəlxalq arbitraj məhkəmələrinin qərarlarının tanınmasına dair konvensiyanı, New York konvensiyasını ratifikasiya edib.
Vəkil Muxtar Mustafayev. Barmekin prezidenti isə deyir ki, bu iddianı qaldırmaqda məqsədi o deyil ki, hökumətdən 460 milyon dolları alsın. Əsas məqsədi dövlət başçısının diqqətini üzərinə çəkməkdir.
Üzləşə bilirsək, iddiamı geri götürürüm.
Kimin əmri Hüseyin bəy?
Prezident və ya prezidentin səlahiyyət verdiyi birisi olması lazım. Yani bana prezident evet ya yazılı olarak ya sözlü olarak ben buna selahiyet verdim demesi lazım.
Arabul deyir indiyə kimi ona imkan vermeyiblər ki dərdini dövlət başçısına desin. Türkiyəli iş adamı əmindir ki məmurlar səhvlərinin üstünün açılmasından qorxurlar, ona görə belə eləyirlər. O isə ümid eləyir ki beynəlxalq arbitraj məhkəməsi vasitəsilə diqqəti üzərinə çəkə biləcək. Hüseyin Arabul deyir ki onu keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin də məhkəməsinə dəvət eləyə bilərlər. Şahid qismində. O isə bundan çəkinmir. Hökumət Türkiyənin Barmek şirkəti ilə 25 illiyinə müqavilə bağlamışdı. Bakının da Sumqayıtın da elektrik şəbəkələrinin idarə olunmasını bu şirkətə vermişdi. Keçən il Barmeki müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə günahlandırdılar. Müqaviləyə bir tərəfli qaydada xitam verildi. Arabulun özü ilə bağlı da Azərbaycanda cinayət işi açılıb. Onu şirkətin 7 nəfər başqa əməkdaşı ilə bir yerdə mənimsəmədə, israfçılıqda və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda günahlandırırlar.
Ülviyyə Əsəzadə, kənara istifa verməyə hazırlaşan Britaniyanın başnaziri Tony Blair isə Ağ Evdə ən yaxın müttəfiqi George Bush ilə görüşüb. Köhnə dostlar 100 yaşlı Amerika-Britaniya müttəfiqliyinin bundan sonra da davam edəcəyini bildiriblər. Bundan daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Britaniya cəmiyyətində populyarlığı çox aşağı olan İraq müharibəsində George Bush'la müttəfiqliyi haqda Britaniya jurnalistlərinin suallarına cavab verərkən, Tony Blair bundan nəinki təəssüflənmədiyini, hətta 2001-ci il 11 sentyabr hücumlarından sonra qlobal terror təhlükəsi qarşısında ABŞ prezidenti ilə çiyin-çiyinə durmağı özünə şərəf bildiyini və lazım gəlsə həmin seçimi təkrar edəcəyini deyib.
When it comes to the fundamental questions that affect our security and
təhlükəsizliyimizə və bütün dünyanın gələcəyinə təsir olan fundamental məsələlərə münasibətdə ancaq doğru yol seçilməlidir. Mən özüm də həmin şeyi etməyə çalışdım və məncə George Bush həmçinin bunu etdi. Mən Amerika ilə bir daha alyans qurardım. George Bush Blair'in bu dedikləri ilə razılaşaraq deyib ki, indiki münaqişədən savay, yaşı bir əsrə yaxın olan ABŞ-la Britaniyanın alyansı, 1-ci və 2-ci dünya müharibələri, eləcə də soyuq müharibə dövründə xüsusi əhəmiyyətə malik olub.
This relationship is one that is vital.
Bizim əlaqələr qarşımızdakı böyük məqsədləri həyata keçirmək üçün zəruridir və keçmişdə də zərurət olub. Bunlar azad dünyanı çətin vəzifələrin icrasına sövq edib. Məncə 21-ci əsrin çətin vəzifələrini yerinə yetirmək üçün həmin əlaqələrimiz zəruridir. George Bush Alyansının effektivliyini artıran amil olaraq birgə işlədikləri son 6 il müddətində aralarında dost münasibəti yarandığını deyib. İyun ayında Blair'dən sonra Britaniyanın baş naziri olacağı gözlənilən Maliyyə naziri Gordon Brown'la da Alyansın indiki qədər möhkəm olacağını güman etməyi barədə sualın cavabında isə George Bush deyib ki, Brown'un dünya lideri kimi özünü rahat hiss etməsi üçün yardım etməyə hazırdır. Necə ki, vaxtilə təzə prezident olan zaman onun özünə Tony Blair kömək etmişdi.
Rövşən Rahiboğlu, indi isə verilişimiz yarıdır. Bu saatı olan əsas xəbər başlıqlarına bir də baxaq.
ATT Media Azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi daha iki jurnalistin həbsindən şoka düşüb. Azərbaycandakı mətbuatın durumu ilə bağlı ATT Avropa Şurası və Amerikada narahatlığını bildirib.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 16 nəfər məhkəməsi mayın 21-də yenidən olacaq.
Tarif Şurası bəzi qiymətləri yenidən dəyişdi. İyunun 1-dən telefon danışıqlarına görə yeni tariflər qüvvədə olacaq.
Amerikanın gələn il üçün dövlət büdcəsində İraq və Əfqanistanla bağlı xərclər prezidentin istəyində qaldı. Bugün təsdiqlənən ümumi dövlət büdcəsi isə 3 trilyon dollara yaxın olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərdar verişi davam edir. Fərhad Əliyevin məhkəməsindən danışdıq, xəbər başlıqlarında da xatırlatdıq və bu məhkəmə ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında forumda keçirilir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də 18 nəfərin məhkəməsi haqqında sual belədir ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsindən nə gözləyirsiniz?
İstanbuldan Adnan adlı dinləyici yazır ki, istintaq materialları ağ parça üstündə qara sapla tikilmiş quramadır. İlham Əliyev elə bilməsin ki, bu xalq onun bütün zülmlərinə dözəcək. Bugündən İlham Əliyevə xidmət eləmiş hər bir məmur üçün var.
Bakıdan Yasin yazar imzasından gələn mesajda isə yazılır ki, söz yox ki, Fərhad Əliyev də bu rejimin getirməsidir, amma bu rejim onu axıra qədər özününkü saysaydı, Fərhad Əliyev dəmir barmaqlılar arxasında oturmazdı.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına gələn mesajlardan ikisi idi. Fərhad Əliyevin məhkəməsinə buraxılmayan jurnalistlər nə eləmək fikrindədirlər, bunu da birazdan biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biraz əvvəl Fərhad Əliyevin həbsinə münasibət bildirən dinləyicilərin mesajlarından ikisini oxuduq. Bu məhkəmə səsküylü olsa da, müxbirimiz neçə gündür ki, həmin məhkəmədən nə səs yaza bilir, nə də küy.
Çünki məhkəmədən reportaj hazırlamaq istəyən Azadlıq Radiosu müxbiri İlqar Rəsul da həmkarlarının çoxu kimi qapı dalında qalır. Onları məhkəməyə buraxmırlar. Jurnalistləri məhkəməyə niyə buraxmırlar və onlar nə etmək istəyirlər? Bundan elə İlqar Rəsul danışacaq.
Nəzarətçilər məhkəmənin başlanmasından yarım saat əvvəl bayırda gözləyən jurnalistlərin prosesdə iştirakını təmin etmək üçün vəsiqələri yığsalar da, sonda televiziyalar və hakimiyyətə yaxın bir neçə qəzetin müxbirləri içəri keçə bilir. Digərlərinin sənədləri isə geri qaytarılaraq salda yer qalmadığı bildirilir. Beləliklə Zərkala, Azadlıq, Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Gündəlik Azərbaycan və s. qəzetlər, Turan və digər informasiya agentlikləri, eləcə də BBC, Amerikanın səsi, Azadlıq radiolarının əməkdaşları bayırda qalırlar. Çöldə qalanlar proses zamanı baş verənləri təqsirləndirilən şəxslərin vəkillərindən öyrənməli olurlar. Jurnalistlər deyir ki, bunun səbəbi yerin azlığı deyil, hamıya eyni münasibət olmamasıdır. Gündəlik Azərbaycan qəzetindən Elşən Məmmədəliyev deyir ki, məqsəd içəridə baş verənləri cəmiyyətdən gizlətməkdir.
Bu vəkillərdə hələsi bir kəlmə deyir, biz də məcbur oluruq, obyektiv yox, təqsirləndirilən şəxslərin mövqeyini birbaşa işıqlandırıq da məcburiyyət qarşısındadır. Yəni məhkəmə özü bizi bunu itəliyir. İçəridə reportaj hazırlayanda biz çalışır maksimum obyektiv olsun. Yəni məhkəmədə nə deyilibsə o olsun.
Prosesdə iştirak edə bilməyən jurnalistlər mayın 18-də ağır cinayətlərə dair məhkəmənin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırlar.
İlqar Rəsul qapı arxasında qalan jurnalistlərdən danışdı. İçəridə həbsdə olan jurnalistlərin taleyindən isə neçə gündür ki, həm ölkə daxilində, həm də xaricdə çox narahatdılar. Verilişimizin əvvəlində xəbərlərdə də bu narahatlıqla bağlı reaksiyaları eşitdik. Həbsdə olan 7 jurnalistlə bağlı Bakı sakinləri nə düşünürlər, onların da səslərini eşitdik.
Jurnalist həbs olunmamalıdır. Çünki onlar həqiqəti deməlidirlər. Jurnalist nə odur?
Bunlar gərək düşündüyün yazmasın, gördüyün yazsın, eşitdiyin yazmasın. Bax, odur o bəlalardır ki, gündə məhkəmələrdədirlər.
Jurnalistlərin həbs olunması yaxşı oldu. Yəni, həmişə təzyiq olur jurnalistlərə. Seçki qabağı bu xüsusilə özünə diqqətə cəlb edir.
Jurnalisti tutmaq olmaz. Ona görə ki, jurnalist hər şeyi düz deyəndir. Əgər yalan deyən jurnalistlə onu tutmaq olar.
Bizim konstitusiyon hüququmuz var. Öz fikrimizi, öz sözümüzü azad deməyə. Və mənə elə gəlir ki, hakimiyyət, xüsusən də prezidentimiz xüsusi diqqət yetirməlidir və hər kəsən öz sözünü deyə bilməlidir. Çünki jurnalistlər 4-cü hakimiyyətdir və bizim demokratiyaya gedən yolda jurnalistlərin rolu mühümdür.
Bunlar Bakı sakinlərinin jurnalistlərin həbsi ilə bağlı dedikləri idi. Bakıda isə artıq saat 9-a işləyib 20 dəqiqə və indi səhər qəzetlərinin icmalını sırası gəlib çıxıb. Fərhad Əliyev iqtidarın qarşısında şərt qoydu. Bu, Fərhad Əliyevin məhkəməsi ilə bağlı Ayna qəzeti yazır.
Azərbaycan demokratikləşməyə böyük önəm verir. Bunu Azərbaycan qəzeti yazıb, Prezident İlham Əliyevdən iqtibas gətirib.
Sovet dövründən qalan əmanətlərin məsələsi yaxın vaxtlarda həll olunacaq 525-ci qəzet belə ümid eləyir.
Yeni Müsavat isə yazır ki, Fərhad Əliyevin açıqlamaları rezonans doğurub.
Fövqəl Nazirliyi xalqın daşqın qarşısında özünü itirib, bunu gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır və səhər qəzetlərinin izmalını daha ətraflı elanlardan sonra dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sən sözün.
İndi də səhər-səhər xəbərətər davam edir səhər qəzetlərinin icmalı ilə. Ayna qəzetinə keçirik. Ayna qəzeti Fərad Əliyev iqtidarın qarşısında şərt qoydu yazır. Ayna qəzetində əməkdaşı məhkəmə prosesinə buraxılmasa da Ayna qəzeti bu haqda yazı dərc eləyir. Demək, yazıda məhkəmədən belə bir şey qeyd olunur ki, burada mühakimə olunanları buraxın, danışsam kişi deyiləm, qəzeti deyilir ki, bunu Fərhad Əliyev özü deyib. Fərhad Əliyevin sözlərinə görə qəzet belə yazır ki, istintaq dövründə qanunsuzluqlara yol verilib, özüm də daxil olmaqla burada olanların nədə ittiham olunduğu mənə məlum deyil. Bugünə kimi bunu bizə izah eləyən tapılmır ki, biz nədə ittiham olunuruq, səbəbsiz yerə həbs olunmuşuq, şəhər böhtan üstündə tutulmuşuq. Burada mühakimə olunanlar mənə görə həbs olunublar, həbs olunan gündən hüquqları pozulub, təmin olmuş hüququm yoxdur. İstintaq dövründə müdafiəçi Miltan Quliyevin əli qabar olub vəsatət yazmaqdan. Heç biri təmin olunmayıb. Həbs olunandan sonra cəmi bir dəfə dindirilmişəm, həmin ifadəm də cinayət işində yoxdur. Fərhad Əliyev çıxışının sonunda, burada mühakimə olunanları buraxın, danışsam kişi deyiləm, deməsinə hakim belə cavab verib. Gəlin belə danışmayaq. Məhkəmənin hazırlıq icrası mayın 20-də davam etdiriləcək. Düzdür. Bir çox jurnalistə kimi Ayna qəzetinin jurnalisti də bu məhkəmə prosesinə buraxılmasa da qəzet belə bir yazı dərc eləmişdi.
Azərbaycan qəzeti isə Prezident İlham Əliyevin Fransanın La Lettre diplomatik jurnalına müsahibəsini dərc eləyib. Jurnal prezidentə belə, Azərbaycan prezidentinə belə bir sual verib ki, Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında təzəlikcə qəbul olunmuş fəaliyyət planı çərçivəsində ölkənizin və onun strukturlarının, xüsusən də iqtisadi inteqrasiya baxımından Avropaya yaxınlaşmada hansı uğurlara nail olunub. İlham Əliyev cavab verib ki, ölkəmizlə Avropa İttifaqı arasında yaxın qonşuluq siyasətinə dair fəaliyyət planı çərçivəsində 5 illik tədbirlər planı var və bu plana uyğun iş görülür. Biz Azərbaycanı müasir, demokratik, iqtisadi və siyasi baxımdan güclü etibarlı tərəfdaş ölkəyə çevrilmək əzmindəyik. Başqa bir sual isə belə olub ki, təhlükəsizlik sayəsində ölkənizin Amerika ilə yaxınlaşması, Xəzər dənizi də daxil olmaqla neft və qaz kəmərlərinin qorunmasında özünü xüsusilə bürüzə verir. Bu əməkdaşlığın ümumi əsaslarını və əhatə etdiyi aspektləri göstərə bilərsinizmi? İlham Əliyev cavab verib ki, Amerika ilə yaxın əməkdaşlıq Avroatlantik strukturlarına inteqrasiya Azərbaycanın strateji seçimidir. Birləşmiş Ştatlarla ikitərəfli əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədir. Ölkələrimiz müxtəlif sahələrdə, o cümlədən energetika, iqtisadiyyat, təhlükəsizlik, siyasət, cəmiyyətin demokratikləşməsi sahəsində sıx əməkdaşlıq eləyir. Jurnal prezidentə belə bir sual da verib ki, Avropa İttifaqının və Avropa Şurasının əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri demokratiyanın, xüsusən də ədalətli və şəffaf seçki vasitələrinin gücləndirilməsi, sizin fikrinizcə insan hüquqlarının müdafiəsi, fundamental azadlıqlar və hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində hansı addımlar atılmalıdır? Bu suala cavabında Prezident deyib ki, biz ölkəmizdə demokratik inkişaf prosesinə böyük önəm veririk. Ümumiyyətlə, demokratikləşməyə, siyasi pluralizmə, qanunun aliliyinin təmin olmasına gələcək inkişafımızın əsas amilləri kimi baxırıq. Ölkənin ümumi inkişafından danışanda da bunları əsas götürürük. Bu müsahibə Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında dərc olunub.
525-ci qəzet isə yazır ki, Sovetlər dövründən əmanət banklarında yatıb qalan pulların qaytarılması məsələsi yaxın zamanlarda öz həllini tapacaq. 525-ci qəzet bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasi Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadəyə istinadən yazır. Ziyad Səmədzadənin qəzetə müsahibəsində belə bir fikrə toxunulur ki, bəziləri deyilir ki, Azərbaycanda maliyyə problemi olduğundan əmanətçilərin Sovet dövründən qalan əmanətləri qaytarılmır. Bununla bağlı Ziyad Səmədzadə deyir ki, keçmiş əmanətlərin qaytarılmasına bağlı müxtəlif fikirlər var. Bu əmanətlər necə, hansı şərtlərlə, hansı müddətə qaytarılmalıdır? Qaytarılma məbləği keçmiş Sovet rubluna nisbətən necə olmalıdır? Yəni, bu yöndə yekdil fikir mövcud deyil. Bəzilər qeyd edirlər ki, keçmiş əmanətçilərin əmanətlərini qaytarsaq, inflyasiya olacaq, dövrədə olan pul kütləsi artacaq və s. Odur ki, hökumətin bəzi üzvləri buna getmək istəmirlər. Yəni, səbəb maliyyə problemində deyil. Ancaq Ziyad Səmədzadə qeyd edir ki, mənim şəxsi mövqeyimə görə bu cür fikirlər əsassızdır. Keçmiş əmanətlər öz sahiblərinə qaytarılmalıdır. Bu haqda prezidentin də mövqeyi ortalıqdadır. Sadəcə hökumət strukturları, Maliyyə Nazirliyi, Kapital Bank bu məsələ ilə bağlı dəqiq hesablamalar aparmalıdırlar. İlkin hesablamalara görə bu vəsaitlərin qaytarılması 8-10 ilə vaxt aparacaq. Məsələn, bəzi fikirlər səslənir ki, 1 rubl 0.2 qəpik nisbətində verilsin, yəni 0.2 qəpik nisbətində verilsin. Bunun üçün də təxminən 500-600 milyon yeni Azərbaycan manatı tələb olunur və əgər bu baş verərsə 8-10 il ərzində hər il üçün 50-60 milyon yeni manat qaytarıla bilər. Qeyd edeyim ki, bu 50-60 milyon Azərbaycan manatı da inflyasiya törədən amil hesab edilə bilməz. Ziyad Səmədzadə bu haqda 525-ci qəzetə belə deyib.
Yeni Müsavat qəzeti Fərhad Əliyevin açıqlamaları rezonans doğurdu. Başlıqlı bir məqalə dərc eləyib. Bu da yenə Fərhad Əliyevin məhkəməsində dedikləri fikirlərlə bağlıdır. Buna münasibət öyrəniblər. Hansı ki Fərhad Əliyev demişdi ki, onun azadlığa buraxılması üçün 100 milyon dollar pul istəyiblər ondan və etiraf edici ifadələr verməsini istəyiblər. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyib ki, Fərhad Əliyevin hələ məhkəmənin hazırlıq mərhələsində belə bir açıqlama verməsi artıq gözlənilən idi. Fərhad Əliyev kifayət qədər prinsipiallıq göstərərək həbsinin sifarişli olduğunu bildirib, birbaşa ad çəkməsə də aydındır ki, söhbət İlham Əliyevdən gedir. Bunu Müsavat Partiyasının başqanı deyib. Azərbaycan naminə Forumun rəhbəri Eldar Namazov Fərhad Əliyevin açıqlamalarını çox ciddi araşdırmaların mövzusu olduğunu deyib, bildirib ki, Azərbaycanda azacıq demokratiya olsaydı, bu cür bəyanatlarda əks olunan məsələlər sona qədər araşdırılmalı idi. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Fövqəli Nazirliyi daşqın qarşısında özünü itirib, nazirin gücü ilə yalnız bir yaşayış məntəqəsini daşqından xilas eləmək mümkün olub. Neçə hündür dağlardakı qarın əriməsi və yağıntıların intensivləşməsi Kürlə ərazi suyun səviyyəsinin xeyli artmasına səbəb olub, baş verən daşqınların nəticəsində bir sıra yaşayış məntəqələri suyun altında qalıb. Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır, Kürlə ərazinin 800 km sahil boyunca yerləşən yaşayış məntəqələrinin əksəriyyəti daşqın təhlükəsi ilə üzləşdiyindən Fövqəldə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları müəyyən bəndlərdə bərkitmə işləri aparır. Təhlükəni önləmək üçün hansı tədbirlərin görülməsini öyrənmək üçün Fövqəldə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinə əlaqə saxlamaq istəsək də gün ərzində telefonun dəstəyini qaldıran olmadı. Gündəlik Azərbaycan yazır ki, əldə elədiyimiz məlumata görə isə Nazirliyin fiziki imkanları gözlənilən təhlükənin qarşısını almağa imkan vermir. Çünki rayonlarda texnikanın çoxunun istismar müddəti ya bitib, ya da lazımı səviyyədə deyil. Nazirlik paytaxtdan əyaləti texnika aparmağını sərf eləmədiyini əsas gətirib, bu barədə heç fikirləşmir də. Texnika çalışmazlığına görə daşqının qarşısını almaq üçün Nazirliyin balansında və yerli əhalinin istifadəsində olan texnikadan istifadə edilir. Bu yazı Gündəlik Azərbaycan qəzetində çap olunmuşdu və bütün bunlar bugün olan səhər qəzetlərinin əlimizdə olan seçmələr idi. Səhər xəbərətəri isə biz veririk. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli.
Xəbərətər verişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Verilişimiz davam edir. Həkimlər bu qənaətə gəliblər ki, gərgin iş şəraiti hipertoniyanın, yəni qan təzyiqi xəstəliyinin əsas səbəblərindəndir. Onu da deyirlər ki, son vaxtlar insanlarda artan gərginlik bu xəstəliyi lap çoxaldıb. Ülviyə Əsədzadəyə qulaqsa.
2025-ci ilə qədər dünyada 2 milyarda qədər adam hipertoniyadan, yüksək qan təzyiqindən əziyyət çəkəcək. Əgər tədbir görülməsə, belə xəstələrin sayı 60% artacaq. New York Universiteti ilə London İqtisadi Məktəbinin birgə araşdırmasında belə deyilir. Tədqiqatçılar deyirlər ki, belə xəstələrin sayının kəskin artması həyat tərzi ilə bağlıdır. İnsanlar stres keçirirlər. Bu da qan damar sistemini yüklüyür. Belə xəstəlikdən daha çox inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə əziyyət çəkirlər. Məsələn, Braziliyada, Çində, Hindistanda, Rusiyada, Türkiyədə və Mərkəzi Asiya ölkələrində qan təzyiqindən əziyyət çəkənlərin sayı artır. Demək olmaz ki, bu ölkələrdə yaşayanlar Qərb Avropanın sakinlərindən az fiziki əməklə məşğul olurlar və ya Qərb Avropada stres azdır. Sadəcə belə ölkələrdə tibbi xidmətin səviyyəsi aşağıdır. Amma ümidsizliyə dəyməz. Dərd varsa dərmanı da var. Həkimlər deyirlər ki, əslində hipertoniyanı müalicə eləmək üçün indi xeyli müalicə vasitəsi mövcuddur. Özü də o qədər də bahalı deyil. Məsələn, spit və antibiotiklərlə müqayisədə bu dərmanlar çox ucuzdur. Sadəcə bu xəstəliyi sağaltmaq böyük səbir tələb eləyir. Gərək dərmanların müvəqqəti təsirini aldanmayasan, müalicəni mütəmadi aparasan. Çox vaxt xəstələr hipertoniyaya barmaq arası baxırlar. Elə həkimlər də bu xəstəliyi bir o qədər ciddi qəbul eləmirlər. Odur ki, hipertoniya son vaxtlar az qala epidemiya halına keçib və sakit ölüm rolu oynamağa başlayıb. Halbuki hər bir potensial hipertoniya xəstəsi borçludur ki, özünün qan təzyiqini həmişə nəzarətdə saxlasın, vaxtaşırı həkimə müraciət eləsin. Amma mütəxəssislər narahatdırlar ki, çox vaxt bunu ancaq xronik hipertoniya xəstələri eləyirlər.
Ülviyə Əsədzadə danışdı, verilişimiz isə davam edir. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gəlir. Bizə həm də Bakıda FM tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. 101.7 FM tezliyində həm FM-də, həm də AM-də siz Xəbərətərdən sonra Tanınmışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda Xəbərətəri qaçırmayın.
Tanımışları saat 9:25 kalmış gözleyin. İndi isə 9'un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarına bir də baxaq.
ATT Media Azadlığı Zövqüsü nümayəndəsi Mikla Şaraşlı Azərbaycanda iki jurnalistin həbsindən şoka düşüb.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 16 nəfərin məhkəməsinin hazırlıq iclası mayın 21-də davam eləyəcək.
Tarif şurası bəzi qiymətləri yenidən dəyişib, iyunun 1-dən telefon danışıqlarına görə yeni tariflər qüvvədə olacaq.
Amerikanın gələn üçün dövlət büdcəsində İraq və Əfqanistanla bağlı xərclər prezidentin istədiyi kim qaldı. Bugün təsdiqlənən ümumi dövlət büdcəsi isə 3 trilyon dollara yaxın olacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlərin icmalı, biraz ətraflı. ATT Mətbuat Azadlığı Zövqüsü nümayəndəsi Mikla Şaraşlı Azərbaycanda daha iki jurnalistin həbs xəbərindən şoka düşüb. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və jurnalist Yaşar Ağazadənin Cəlal Əliyevlə bağlı yazıqlarına görə həbs edilməsi ilə bağlı dünən Haraşlı deyib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin amansız təqibi ATT-in ən böyük öhdəliyi olan jurnalist təhlükəsizliyini pozur. Son bir neçə həftədə mənim ofisim 5 jurnalistin böhtan və təhqirə görə həbsə atıldığını qeyd alıb və onların yeganə səhifə olub ki, rəsmiləri tənqid eləyiblər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmrəyəşlərindən biri Andres Herkels Azadlıq Radiosuna deyib ki, jurnalistlərin son həbsləri siyasi məhbuslar üzrə həmrəyəşinin bərpasına səbəb ola bilər.
Azərbaycanda jurnalistlərin yazdığı yazıları görə həbs olunması Amerikanda narahat edir və peşə fəaliyyətinə görə jurnalistlərin həbs olunması düzgün deyil. Amerika səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henning müxalifət qəzetinin iki əməkdaşının həbsinə münasibət bildirərkən belə deyib. Henning onda deyib ki, demokratiya, təhlükəsizlik və energetika ilə birlikdə Amerikanın Azərbaycanla qarşılıqlı münasibətlərinin əsas prioritetləridir və buna görə də demokratiya sahəsində baş verənlər iki tərəfli münasibətlərə təsir eləyir.
Həmkarlarının həbsinə etiraz olaraq jurnalistlər iyunun 12-sində yürüyüş mitin keçirməyə qərar alıblar. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, üstəlik hər çərşənbə axşamı Sabir bağında piket keçirmək qərarları da qüvvədə qalır. Bu barədə Redaktorlar Birliyinin mayın 17-sindəki toplantısında qərar verilib.
Dünən Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 15 nəfərin məhkəməsinin hazırlıq icrası davam edir. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədəki hazırlıq icrasına ilk 2 gündə olduğu kimi yenə də əksər jurnalistlər buraxılmayıblar. Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev dünənki məhkəmə icrasında özünə qarşı yönələn iddiaları hamısını təkzib edib və onu da bildirib ki, qardaş Fərhad Əliyev kimi o da deyib ki, onunla birlikdə müttəhimlər kürsüsündə indi əyləşənlərin heç bir günahı yoxdur. Məhkəmə may ayının 21-də davam etdiriləcək.
11 il həbs cəzası almış keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun səhhəti isə həbsxanada pisləşib. Dünən bir saylı bail təcridxanasında İnsanovla görüşən vəkili Şahverdi Ağayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, keçmiş nazir yenə onurğa sütunundakı yırtıqla bağlı ağrılardan əziyyət çəkir.
İyunun 1-dən əhali üçün telefondan istifadəyə görə aylıq abunə haqqı 2 manat olacaq. Tarif şurasının dünən açıqlanan qərarında Respublika daxilində şəhərlər arası danışıqların bir dəqiqəsi MDB və Baltikani ölkələrindən İran, Türkiyə, Pakistan və Avropa ilə danışıqların dəqiqələri də azaldılıb.
Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz istifa verəcək. Wolfowitz dünən bəyan edib ki, iyunun 30-dan artıq Dünya Bankının prezidenti olmayacaq. Sevgilisinin maaşını qaldırmaqla və onu yüksək vəzifəyə keçirməklə bankın qaydalarını pozmaqda ittiham olunan Paul Wolfowitz deyib ki, onun istifası bankın nüfuzunun qorunması baxımından ən düzgün addımdır.
Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Birləşmiş Ştatlar və Britaniya İrana qarşı daha geniş sanksiyalar tətbiq edilməsi üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına üz tutacaqlar, əgər İran öz nüvə fəaliyyətinin təcili dayandırmasa.
Amerika Kongresi gələn il üçün dövlət büdcəsini təsdiq edib. Oktyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək olan büdcədə İraq və Əfqanistandakı müharibəyə xərclər elə prezident Bushun istədiyi səviyyədə saxlanıb. Yeni ilin büdcəsində müdafiə və təhsil xərcləri, müharibə veteranları və kasıb uşaqlara sosial yardımların məbləği artırılıb. 2008-ci il üçün Amerikanın dövlət büdcəsi ümumilikdə 2,9 trilyon dollar müəyyənləşdirilib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Sırada isə hava məlumatıdır.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava isti olacaq, 23-25 dərəcə, yağıntı olmayacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək.
Cənub-qərb küləyi Azərbaycan rayonlarında da əsəcək, burada isə temperatur 23-28 dərəcə arasında olacaq.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Tanımışlar proqramı ilə davam eləyəcək.
Tanımışlardan sonra da xəbər ətər yenə görüşünüzə edəcək, bu dəfə İçəri şəhərin hələ də sökülməsindən danışacaq, qonağımız isə bizim şəhər kampaniyasının rəhbəri Aytəkin İbranov olacaq.
Sizinlə bu 35 dəqiqənin isə biz söhbət elədik, mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov, sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-101.